atkal kārtējā nedēļas nogale un laiks Adventistu Vispasaules radio programmai. Mani sauc Ģirds Rozners, un vispirms vēlos pateikties par klausītāju labajiem vēlējumiem un ieteikumiem šī raidījuma tapšanai. Viss mūsu dalībnieku plašais un pieaugošais kolektīvs vēlas tikai vienu, lai līdz klausītājiem nonāktu vērtīga un atziņām bagāta informācija. Par katru veiksmi mēs tiešām priecājamies. Un tā, arī šajā reizē mēs sākam ar veselības tēmu. Pie mikrofona esmu aicinājis ārsti, terapeiti Elitu Lapiņu.
Šīs dienas stāstījums nebūs par vakardienas notikumiem, bet aicinu jūs tajā ieklausīties, jo iegūtās atziņas šodien ir tikpat aktuālas kā pirms vairākiem gadu desmitiem. Bija brīnišķīgs pavasara rīts, viena no dienām, kuras ilgi neaizmirst. Viss dabā bija mirdzošs un skaists, dziedāja putni, atvērās pumpuri, uzziedēja puķes, un katrs bija laimīgs, ka ir dzīvs. Pa ceļa malu soļoja liela auguma jauns vīrietis. Viņš smaidīja raugoties uz apkārtējo skaistumu, arī viņa vingrajos soļos bija pavasaris. Šī atlētiskā jaunekļa augums likās dzīvības pilns, un viņa vieglā gaita bija īpaši atbilstoša šai brīnišķīgajai dienai. Kad viņš šķērsoja zālāju mājas priekšā, atvērās durvis un uz sliekšņa iznāca viņa tikpat aburošā jaunā sieva. Viņa bija gracioza un viņas pievilcīgā seja veselībā staroja. Būdama divu jauku bērnu māte, šī jaunā sieviete ar visu savu stāju apliecināja rūpes par sevi un savu ģimeni. Viņas mājās miers un laime bija tikpat dabiska kā svaigs gaiss un veselīgs uzturs. Viņā nebija baiļu par nākotni, tā izskatījās līdzsvarota un paļāvīga. Kas bija šīs laimīgās mājas noslēpums? Vai tā bija nauda? Nē, šiem jaunajiem ļaudīm nepiederēja liela finansiāla bagātība, bet tas, kas viņiem bija, tos patiesi priecēja. Šajā mājā nebija nevajadzīga tērēšanās. Vīra nelielā kalpotāja alga nepieļāva greznību, bet viņi priecājās par katru dzīves minūti. Savu laimi un mīlestību viņi spēja dāvāt viens otram un apkārtējiem. Šie jaunie cilvēki bija laimīgi, tāpēc, ka bija iemācījušies dzīvot. Viņu dzīve nebija vienmuļa eksistence. Šāda laime neatnāk pēkšņi, tā ir neatlēdīga treniņa likumsakarīgs rezultāts. Šie jaunie ļaudi zināja, ka laba veselība ir viena no lielākajām vērtībām pasaulē. Par nelaimi daudzi jauni cilvēki negrib trenēties un kļūst kūtri. Viņi neizprot, ka lielāko daļu slimību, no kurām cilvēce cieši, var novērst, iemācoties dzīvot harmonisku dzīvi pēc veselības likumiem. Daži cilvēki teiks, es neesmu piedzimis tik veiksmīgs kā šis jaunais cilvēks. Paskatieties, kādā ķezā esmu es. Mans vectēvs bija alkoholiķis, mana māte bezcerīga neirotiķa, nav brīnums, ka arī es esmu slims. Varbūt jums taisnība, iespējams jums nav bijis daudz iespēju bērnībā, bet tagad jums beidzot ir iespēja. Tiesa, ka dažiem ir lielākas iespējas nekā citiem, tomēr reti, kuram priekšteči ir bijuši nevainojami, un kas vēl ļaunāk, mēs arī paši pieļaujam daudz kļūdu. Neizdošanās, kas mūs sāpina turpmākajā dzīvē, nevienmēr ir mūsu vecāku vaina un ir muļķīgi domāt, ka to rada citu nepaveiktie pienākumi mūsu bērnībā. Nemēģināsim vainot savās neveiksmēs vēl kādu. Mēs neko nepanāksim, ja turpināsim pagātnes jucekli. Veselības ceļš ir tas, kurš mums vēl ir priekšā. Par spīti pagātnē mēs varam veidot patiesi aizraujošu dzīvi. Mēs varam priecāties par to ik brīdi, tā palīdzot sev atveseļoties. Gribētu jums pastāstīt notikumu ar kādu Austrālijā labi pazīstamu cilvēku. Viņš bija ievērojama personība ar labu fizisko veselību un brīnišķīgu prātu. Bet vienmēr tas tā nebija. Bērnībā viņš bija vājš, kad viņam bija 11 gadu, nomira tēvs atstājot ģimenei tikai izdevumus no savu biznesa. Tā kā viņš bija vecākais dēls, viņš uzņēmās rūpes par māti un četriem jaunākajiem bērniem. Tādējādi viņa izglītība un daudzsološā mūziķa karjera tika pārtraukta. Tēva atstātā biznesa stāvoklis nebija spīdošs, kad viņš to pārņēma, bet to reorganizējot, viņš guva panākumus un 25 gadu vecumā jau tika uzskatīts par veiksmīgu biznesmeni. Bet kaut kur dziļi viņa ķermenī slēpās slimība. Viņš un viņa jaunā sieva bija uztraukušies. Būdama atjautīga, viņa sieva nolēma darīt visu, kas viņas spēkos, lai ar dažādiem gardumiem uzturētu viņas likto ēstgribu. Par spīti viņas brīnišķīgi izdomātajām ēdienu receptēm vīra stāvoklis lēni, bet noteikti gāja uz leju. Viņš turpināja zaudēt svaru un spēkus. 29 gadu vecumā viņš bija nolemts nāvei, jo ārstēšana nepalīdzēja. Ārsti izdzīvošanai deva tikai 3 mēnešus. Nākotnes izredzes ar sievu un diviem maziem bērniem bija tiešām drūmas. Šajā laikā no Amerikas bija iebraukusi pazīstama lektore. Tā bija sieviete, kur jau vairākas reizes bija nolemta nāvei. 9 gadu vecumā viņa tika bīstam ievainota, jo cita bērnu nestais akmens trāpīja pa degunu un radīja galvaskausa lūzumu. Daudzus gadus pēc tam viņa mocījās ar dažādām galvas sāpēm, reiboņiem, vājumu. Viņai nedeva nekādas cerības uz izveseļošanos, bet viņā radās pārliecība, ka nav jākļūst par invalīdu tikai tāpēc, ka esi ticis ievainots. Reiz viņa bija tik slima, ka ģimene jau sāka gatavoties bērēm, bet šobrīd viņa bija sieviete vidējos gados, kura tūkstošiem cilvēku lasīja lekcijas katru dienu. Šo ievērības cienīgo pārmaiņu deva atklājums, ka dzīvē ir bezgala daudz iespēju katram, kas ar Dieva svētību stingri paklausa veselības likumiem. Tādējādi no bezcerīgas invalīdes viņa kļuva par veselīga dzīvesveida ievērojumu autoritāti. Jaunais vīrietis ar savu sievu klausījās šīs slavenās sievietes veselības lekcijas. Viņas vārds bija Elena Vaita. Spilgti un dzīvi viņa stāstīja par brīnišķīgajām iespējām katram, kas dzīvo saskaņā ar veselības likumiem. Viņa saglabāja cerību tiem, kuri bija nolemti nāvei. Pēc lekcijas jaunā sieva lūdza tikšanos ar lektoru, lai palīdzētu savam mirstošajam vīram. Noklausoties šo šķietam bezcerīgo stāstu, vecākā sieviete pasmaidīja un sacīja: "Jūsu vīram nav jāmirst, bez šaubām ārsti ir darījuši visu iespējamo. Bezcerīgs šis gadījums ir no viņu viedokļa, bet uzticieties Dievam, viņš palīdzēs jums sekot veselīga dzīvesveida programmai un esmu pārliecināta, ka jūsu vīrs pilnīgi izveseļosies." Šīs jaunās sievietes sirdi piepildīja cerība un atgriezusies mājās viņa sāka īstenot saņemtos norādījumus. Viņa izmainīja savas ģimenes uzturu un visus viņu paradumus. Tumšās un mitrās istabas tika rūpīgi veidinātas un saules gaisma netraucēti ieplūda pa logiem. Drīz vīrs kļuva stiprāks. Labi līdzsvarotais uzturs darīja brīnumus. Viņš atteicās no visiem kaitīgajiem ieradumiem. Viņa veselība nepārtraukti uzlabojās, pieauga paļāvība un viņš uzsāka plašu darbu šajā jomā. Viņš atstāja savu biznesu un gatavoja rakstus un lekcijas par veselīgu dzīvesveidu. Pēc dažiem gadiem viņš jau bija labi zināms ar to, ka viņam izdevās panākt vairākas nozīmīgas izmaiņas Austrālijas konstitūcijā. Pēc Pirmā pasaules kara viņš kļuva pazīstams kā cilvēka un reliģiskās brīvības cīnītājs. Viņa padomos ieklausījās arī valdības un izglītības vadītāji. Piedevām tam visam viņš kļuva brīnišķīgs mūziķis, viņš uzbūvēja vairākas profilaktiskās medicīnas iestādes un dzīvoja pilnvērtīgu un aktīvu dzīvi vairāk kā 50 gadus pēc tam, kad bija nolemts nāvei. Likās, ka viņš nekad nav noguris. Vēl 81 gada vecumā viņš vadīja lekciju ciklus Anglijā, Amerikas Savienotajās valstīs un citās zemēs. Jautāts par to, kāds ir viņa brīnumainās enerģijas noslēpums, viņš atbildēja ar kādreiz dzirdētās lekcijas vārdiem. Nav robežu svētā gara darbam mūsu sirdīs, kad atliekam malā savas vajadzības un pilnīgi veltām savu dzīvi Dievam. Visi, kuri nodevuši savu miesu, dvēseli un garu viņa darbā, pastāvīgi saņems jaunu fizisko un garīgo spēku. Vairāk neko viņam nevajadzēja stāstīt, jo viņš pats bija šādas dzīves piemērs. Uzticieties Dievam, aizmirstiet pagātni ar tās slimībām.
Dzirdējāt ārsti, terapeiti, Elitu Lapiņu. Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Ja vēlties mums rakstīt, tad mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Arī šajā reizē pie mums studijā viesojas 7. Dienas Adventistu saldus draudzes mācītājs Ivo Roderts. Ieklausīsimies viņa pārdomās par gudrību.
Sveicināti! Es aicinu jūs atvērt jūsu bībeles pirmajā vēstulē korintiešiem, tur pirmajā nodaļā, un lasīsim no 22. panta. Mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Vairāk nekā 14 gadsimtus atpakaļ Romas imperators Justinians nodarbināja kādus divus ļoti talantīgus arhitektus, lai uzceltu vienu no iespaidīgākajām kristiešu baznicām, kādu jebkad ir redzēta. Tā kļuva vēlāk par galveno Konstantinopoles celtni, tagad tā ir Istanbula, Turcijā. Anzemis un Isidors pavadīja 5 gadus, vadot celtniecības darbus, lai šo masīvo celtni pabeigtu. Tur bija milzīgi sarkas, lieli torņi, kapeles un velves. Plašais kupols pacēlās apmēram 56 metrus augstumā. Gaismas stāri, ieplūstot caur logu ailēm, atstarojoties milzīgajā kupolā, met netveram skaistumu atspīdums uz grīdas. Iekštelp rotāja mozaīka, tur bija pulēts marmors. Tiešām neviens mākslinieks nespētu panākt lielāku un labāku efektu. Tas ir viens no grandiozākajiem, visplašākajiem interjēriem, kādi jebkad ir izveidojis cilvēks. Kad uzticīgie kristieši atklāja šo skaisto baznīcu 537. Gadā, viņi nosauca to par Hagija Sofija vai Svētās gudrības baznīcu. Un viņi darīja pareizi. Bizantijas periodam bija raksturīga vienkāršība. Tiešām, šis baznīcas ārējais veidos bija veidots ieturēti, pieticīgs, un pretstatā tam iekšpuses telpas bija dekorētas ar izciliem mākslas darbiem, ar zeltu un dārgakmeņiem. Šis acīm redzamais pretstats simbolizē garīgās dzīves prioritāti pār redzamajām un materiālajām lietām. Arī ārēji šķietam vienkārši parasta dzīve var būt interesanta un daudzveidīga. Kad prāta un gara skaistums spīd cauri ikdienai, efekts ir pārsteidzošs. Patiešām gudrību meklētājiem nav jābūt apmierinātiem tikai ar pazemīgu, vienkāršu dzīvi, bet bieži ir jātiecās pēc iekšējas spēka un gudrības. Kas tad ir tā gudrība, kura mūs var atbrīvot no vienkārši sterilām zināšanām vai pat muļķībām, kas nāk tām līdzi? Gudrība varētu tikt nosaukt jeb aprakstīt kā patiesība par dzīvošanu. Salamana pamācībās mēs lasām, viņš, tad Salamans par to sevi saka, vēlas mācīt savus ļaudis, kā dzīvot, kā rīkoties katrā gadījumā, situācijā, jo viņš vēlas, lai viņiem ir saprašana, taisnīga un godīga rīcība katrā lietā, ko viņi dara. Šis gudrais vīrs zināja, ka paties un īsta gudrība ir kaut kas vairāk kā tikai zināšanas. Es vēlos veidot vienkārši iegaumējumu gudrību, viņš sacīja. Es vēlos brīdināt jauniešus par dažādām problēmām, ar kurām viņiem būs jāsastopas. Es gribu, lai gudrais kļūtu vēl gudrāks. Katrai nācijai un tautai ir savi sakam vārdi, gudrība, piedzīvojumi, praksē iegūtas atziņas un pamācības, arī izpratni, kā strādāt, kā atpūsties. Tomēr paši iegūtās zināšanas var reizēm būt maldinošas. Primārais, galvenais pamatjautājums vienmēr ir, vai es bīstos Dievu un daru, ko viņš saka. Jeb arī kā Salamans raksta, kunga bijāšana ir gudrības sākums. Kādam jābūt gudrības augstākajam līmenim? Piemēram, medicīna. Var izglābt daudzas dzīvības, un tomēr mums visiem reiz būs jāmirst. Tāpēc medicīna bez šī primārā dieva bijāšanas jautājuma tomēr nav pats augstākais līmenis. Zināšanas var mums sniegt to, ko mēs ar apmierinājumu saucam par labu dzīvi, bet tāda veida zināšanas nenes sev līdz to gudrību, kur ir vajadzīga reālajā dzīvē. Patiesā, īstā gudrība nav tikai abstrakta filozofija. Tas nozīmē, ka tu ne tikai kaut ko zini, bet arī kaut ko dari. Tev jāmeklē un jāpieņem šī gudrība. Tas ir vairāk nekā kaut ko gudru pateikt, vairāk nekā dot norādījumus, kā pareizi dzīvot. Atgriezīsimies pie Salamana dzīves atziņām. Salamana pamācību grāmatā pirmajās 9 nodaļās tiek brīnišķīgi personificēta gudrība. Salamans tur aprakst savu tādu simbolisku staigāšanu caur pilsētai. Viņš tik daudz dzīvēs redz, ka tur valda neprāts, pat muļķība, un ka gudrība ir izmisusi meklējot mūs. Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu, tās balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs gribat palikt neprašas citu neprašu priekšā? Cik ilgi paviršiem zobgaļiem būs patika par visu zoboties? Un garīgi bezrūpīgie drīkstēs nonievāt dievišķās mācības? Veltījiet labāk savu uzmanību maniem norādījumiem par sodu. Redzi, es gribu jums skaidri izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kas būtu jādara, lai saņemtu dievu gudrību? Arī tur Salamanam ir kāda atbilde. Salamana pamācībās 3. Nodaļā, 5. Un 6. Pants. Paļaujies uz to kungu no visas sirds, un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas visas tavas tekas. Tad vispirms uzticies kungam ar visu savu sirdi. Uzticība tā ir kristiešu dzīves pamats, bet mēs esam tik daudzreiz bijuši neusticīgi, ka šis pirmais princips var būt īsts izaicinājums. Gudrība prasa, lai mēs apzināti pieņemtu lēmumu, nolēmtu uzticēties, un lai tas kļūtu par mūsu dzīves ieradumu. Otrkārt, nevadīties no savu pašu saprašanas. Tātad nepaļauties uz savu spriedumu, uz savu gudrību. Mēs no visām pusēm esam apņēmti ar dažādiem norādījumiem, un tāpēc mums varbūt reizēm pat ir grūti izvēlēties. Mēs, jā, mēs abrīnojam stiprus, pašpaļāvīgus, par sevi pārliecinātus cilvēkus. Un padevība, pakļaušanās, tas nemaz nav tik vienkārši. Visbeidzot, Salamans saka, visos savos ceļos pateicies viņam. Mūsu uzticībai ir jābūt pilnīgai un patiesai sirds atdevē. Mums ir jābeidz skaitīt tās nervu sabrukumu reizes, kas ir kā iznākums mūsu dalītai uzticībai. Tāpat kā pirmajiem kristiešiem, kražņais dievnams bija kā kristīgās dzīves centrs, mums svēto gudrību, Jēzu, ir jāieaicina mūsu dzīves centrā, norādot viņam centrālo vietu mūsu dzīvēs. Tāpat kā saule iespīdēja pa staltās celtnes logiem un apgaismoja visu krāšņot dievnam interjeru, šī dievišķā gudrība var apgaismot mūsu dzīves, veidojot mūsu brīnišķīgus, lai cik vienkārši un nepievilcīgi varētu būt arī mūsu ārieni.
Tas bija mācītājs Ivo Roderts no Saldus. Viņam līdzi ir atbraukuši arī viņa dzīvesbiedre Dagnija kopā ar divām atvasītēm. Paulam ir 3 gadi, bet Evijai 7. Droši vien mēs varēsim dzirdēt kādus vārdus arī no viņiem.
Ir labi, ka ir tādas dienas, kad cilvēks var apstāties un pārdomāt par visām lietām, kas notiek šeit uz šīs zemes. Meklēt atbildes uz daudziem jautājumiem un atrast un saprast jēgu tam, kas vispār ir šai pasaulē. Šodien es kopā ar jums vēlos parunāt par kādu ļoti svarīgu lomu, kuru Dievs ir devis daudziem vīriešiem – būt tēvam. Radot Ādamu un Ievu, viņš abus apveltīja ar kādu dāvanu – radīt bērnus. Savā svētībā jaunajiem tieši šo dāvanu Dievs nolika pirmajā vietā. Un interesanti, ka pat tik skaistā vietā kā Ēdenes dārzs, kas bija bez vainas, tā bija pati pilnība. Dieva skatījumā vīriešu un sievietes attiecības, mīlestība un uz viņu mīlestībā radītie bērni bija svarīgāks pār par visu. Bet atstājot ēdeni, viss tika pakļauts ļaunumu ietekmei un, protams, arī ģimene. Ja ēdenes dārzā Sātans pirmo uzrunāja Ievu, jā, tad tagad viņam bija ļoti svarīgi piestrādāt arī pie Ādama. Kāpēc? Nu, visiem ir zināms fakts, ka bērns galvenokārt Dievu uztver caur savām attiecībām ar tēvu. Nu, ja tēvs ir ļoti stingrs, tad arī Dievs mazajiem asociēsies ar stingrību. Ja tēvs ir bargs un bieži bērns soda, tieši tādu arī bērns iedomāsies Dievu. Bet ja tēvs ir labs un mīlošs, kurš velta laiku savam bērnam, tieši tādu bērns arī pieņems savu debesu tēvu. Tēvs ir vidutājs starp Dievu un ģimeni, jo tieši viņam ir jābūt ģimenes priesterim. Šī loma ir unikāla un neaizvietojama. Nu lūk, un tagad jau mums ir vieglāk saprast, kāpēc tik liela piepūle Sātanas velta tieši, lai ģimenes izjukt, lai bērnu audzinātu viens vecāks, nu lai vismaz ģimenēs būtu vismaz nesaskaņas. Jo kamēr pieaugušie nodarbosies ar savu personīgo lietu kārtošanu, mazāk laika taču atliks bērniem, bet ievainotu, nepilnvērtīgi barotu putniņu, jebkuram plēsējam ir vieglāk iznīcināt. Un tālāk tā jau ir ķēdes reakcija. Katrā nākamajā ķēdes posmā izpratni par ģimeni kā dieva iestādījumu jau kļūst ar vien izkropļotāk. Mūsdienu pasaules vispārējais normāls atzinums ir, ka vīrietis ir, lai strādātu. Nu, ja tagad jautātu sievietēm, ko viņas vēlētos vairāk? Vai lai vīri vairāk laika pavadītu strādājot un attiecīgi saņemt lielākā atalgojumu, vai lai vairāk laika pavadītu ar ģimeni, nu, bet attiecīgi atkal saņemt minimālu samaksu par darbu? Nu, protams. Atbildes jau nav dažādas, nemaz nebūt, jo pamatā sievietes atbildētu, ka viņas vēlās, lai vīrietis tomēr nodrošina ģimeni labi. Un mūsdienās laimīgs ir tas vīrietis, kuram ir darbs, kurš var nodrošināt savu ģimeni. Bet jebkurā situācijā katram no mums ir jāatceras savas dzīves svarīgākais uzdevums. Būt nevis aprūpētājiem, apgādātājiem, bet tētim un mammai, un es teiktu ar lielo burtu. Lai nevaļa nekad nesāpinātu bērnus. Es jums vēlos līdzdalīt kādu gadījumu. Kādam tēvam bija 50 gadu jubileja, bet darbā bija atgadījušies sarežģījumu, un pārnācis mājās drūms un saīdis nosēdās savā krēslā. Bet tad istabā priecīgs un satraukts ieņoņot dēls, pusaudzis, apskāva tēti un sāka viņu bučot, skaļi skaitot 1, 2, 3. Ko tu dari? Saīdis jautāja tēvs. Es tevi gribu nobučot 50 reizes, tēti! Ej prom un atrod tam citu laiku, atbildēja tēvs un brutāli aizstūma dēlu prom no sevis. Puika sāpināts izskrēja no istabas un uzsēdās uz velosipēda. Un ar viņu notika tas, kas var likt sāpēs sažņaukties jebkurai sirdī. Viņu notriec automašīnu un viņš nomira. Mēs varam priekšā stādīties šo tēvu, kurš visu atlikušo mūžu nožēloja to, ka bija atstūmis savu bērnu, neveltot viņam uzmanību. Un nepieņēma viņu tad, kad viņš vēlējās apliecināt savu mīlestību. Tiešām, tēvi neapzinās, cik svarīgu lomu tiem ir devis Dievs. Un tas fakts vien, ka baznīcā ir daudz mazāk vīriešu kā sieviešu, jau apstiprina sacīto. Reiz kāds 12 gadus vecs zēns stāstīja par savu tēti. Tētis ar mani nemaz nesarunājis. priekš tam viņam nav laika. Jo no darba viņš atgriežas vēl un ir ļoti nogurs, tad viņš lasa avīzi, bet tad nesen viņš man apsolīja, ka ņems man līdz pastaigāties, jo esot nodomājis iegādāties suni. Bet redziet, ar suni noteikti būs jāiet laukā. Kāda absurda situācija. Bērns ir priecīgs, ka viņš tiks līdz, jo sunīti taču noteikti vedīs laukā. Mēs ļoti baidamies viens otram teikt labus vārdus, mīlestības vārdus, bet kas mums to liedz? Daudzreiz tādai rīcībai mēs atrodam attaisnojumu. Nu, piemēram, kā nevar bērnu par draudz mīlēt, jo tā taču viņu var izlutināt. Bet lai būtu par daudz, vispirms ir jābūt kaut nedaudz. Bet fakts ir tāds, ka visa mūsu sabiedrības sirds no kroniskas mīlestības trūkumu. Bērniem ir vajadzīga mūsu mīlestība un sevišķi tēvu mīlestība. Pavisam neoriģināls jums liksies, man šis mazā stāstiņa sākums, jo tik daudziem zinām ir arī tā turpmākā gaita. Kādam skaistam tētim, gudram un labā darbā strādājošam bija dēls. Protams, tēvs dēlu mīlēja, bet ievīrības cienīgais amats un sabiedrības cieņu nekādi tēvi izpratnē nepieļāva, ka viņš parādīs savu mīlestību pret dēlu. Viņam bija kauns to atklāt parādīt. Kad zēns bija sasniedzis pusaudžu vecumu, viņš pats sāk meklēt draugus, un kādu, kam viņš būtu vajadzīgs? Jā, zēna gudrības, spēku un izveicības dēļ viņu ļoti augsti novērtēja kāda vietējā banda, un viņš kļuva visu godāts bandas līderis. Bet tad kādā kautiņā zēns smagi cieta. Tēvs uzzinājis par nelaimi, atstāja visas darīšanas un atbrauc pie dēla uz slimnīcu. Ar asarām acīs tēvs lūdzās, lai dēls nemirst. Viņš stāstīja par to, cik ļoti viņš mīl. Viņš stāstīja par to, kā viņš jūsmojas, ka mazais viņa dēliņš spērs pirmos soļus. Viņš stāstīja un stāstīja pie šī dēla gultas. Un tad dēls teica, ja es to visu būtu dzirdējis jau agrāk, ar mani nekad nebūtu atgadījies tas, kas tagad ir noticis. Ai, mīļie godātie tēti, es lūdzu ieklausieties. Zem smagajām aizņemtības bruņām ir silta un mīloša sirds. Cauri auto rūkoņai, televīzijas dunoņai un mobilo telefonu zvaniem tevi sauc tava bērna balss. Ieklausies! Ņem viņa mazo rociņu, liec savā plaukstā, un tavs bērns būs laimīgs, un tālāk ejiet kopā kā draugi. Un es novēlu ikvienam tētim, lai katra dzīves gandarījums atskanētu šādos viņu bērnu vārdos.
Mans tētis ir ļoti gudrs, un es viņu mīlu. Es ļoti mīlu savu tēti. Mans tētis ir pats labākais tētis pasaulē.
Paldies Dagnijai Rodertei, paldies arī Paulam un Evijai par drosmīgo piedalīšanos mūsu raidījumā. Šajā reizē ir pienācis laiks atvadīties. Ar jums kopā bija arī mācītājs Ivo Roderts, terapeite Elita Lapiņa un es, Ģirts Rozners. Gaidām jūsu atsauksmes. Uz sadzirdēšanos!